Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, har bir masihiy kishi uchun xudovandga bo'ysunib yashashdan ortiq narsa bo'lmasa kerak. Masihiylar uchun xudoga, Rabbimiz Iso Masihga o'z ustozi kabi va xudosi kabi bo'ysunishdan boshqa ortiq vazifa berilmagan. Yuhanna kitobining 8-bobi 12-oyatida shunday bitiklarni o'qishimiz mumkin. Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi. Masihiy nafaqat Rabbimizga ergashadi, balki unga va uning aytganlariga ham bo'ysunishi ham kerak. Agar Rabbimiz Iso Masih eski ahd kitobini haqiqat va unga har birimiz bo'ysunishimizni aytgan bo'lsa, demak, bu to'g'ri va har birimiz u aytganidek yo'l tutishimiz kerak. Chunki Masihiy Xudovandga va uning muqaddas kitob haqida aytgan barcha haqiqatlarga ham ishonishi va bo'ysunishi kerak. Chunki u barcha borliq ustidan hokimdir. Yangi ahd kitobining yozilishida ishtirok etganlarning barchasi, shu jumladan havoriylarning ham ko'pchiligi Rabbimiz Iso Masihning o'limi va qilgan ishlari haqida, ayniqsa uning buyruqlarini amalga oshirishda qarzdor bo'lganlar. O'ylaymanki, ular o'zlarining oldiga qo'ygan ushbu vazifalarni a'lo darajada amalga oshirib kelishgan. Shuning uchun ham bugungi kunda Rabbimiz haqidagi ko'plab ma'lumotlarga egamiz. Eng muhimi bizga qanday qilib najotga erishish yo'lini topishimizda ularning hissalari katta bo'lgan. Rabbimiz o'zining shogirdlarini tanlashda aslo xatoga yo'l qo'ymagan. Ular har tomonlama Xudovandga ma'qul kelgan insonlar edi. To'g'ri, Rabbimiz shogirdlarini ko'plab tarbiyalashga e'tibor berdi. Shuning uchun ham ularni ma'lum darajaga olib keldi va aziz havoriylar deb atadi. Bunday nom hammaga ham nasib qilmasa kerak. Havori degan so'zning grekchadagi ma'nosi yuborilgan yoki jo'natilgan degan ma'noni berar ekan. Rabbimiz ularni tanlab havori deb atashdan ham maqsadi havorilarni xalqlarga xushxabar yetkazish uchun yuborish edi. O'ylaymanki, Iso Masih o'zining oldidagi ushbu vazifasini a'lo darajada ado etdi. Hurmatli birodarlar, Iso Masih siz bilan meni tanlashdan maqsadi bizlarni ham o'z zamondoshlarimizga yuborishdir. Biz ham oldimizga qo'yilgan va ishtirishimiz boshida aytib o'tgan vazifamiz xalqlarga xushxabarni olib borishdan iboratdir. Azizlar, ishtirishimiz so'ngida sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.